Вие сте со SPS на Македонски.
Петнаесет нови случаи на COVID-19 се регистрирани во Нов Јужен Велс, сите поврзани со кластерот Авалон на северните плажи во Сиднеј. Вкупниот број на инфекции поврзани со оваа епидемија се искачи на 83. Според наредбата за јавно здравје, областите на поширокиот Сиднеј, Централниот Брег и Волонгонг се наоѓаат во блокада до среда вечер. Изворот на епидемијата се уште не е идентификуван. Премиерката Гледис Береджиклиан вели дека маските треба да се носат во затворени објекти.
Please make sure if you're in an indoor setting, obviously on the northern beaches it's more paramount, but if you're catching public transport you need to be wearing a mask. If you're going grocery shopping or indoor shopping in a mall or anywhere else, you need to be wearing a mask. In particular if it's a place of worship, don't think you're immune, this can affect any of us.
Министерот за здравство на Нов Јужен Велс, Бред Хазард, ги предупреди посетителите и деловните субјекти да го почитуваат системот за регистрирање гости.
But I think the broad message to the Greater Sydney area is, if you can stay at home, stay at home. Northern Beaches residents, definitely stay at home. The health advice at the present time is certainly that people should be wearing masks if they're indoors. The public health officials are recommending it that it be used, but not make it mandatory this present time. Wear the masks if you're inside, but don't forget the basic rules that got us through this before.
Денеска стапија на сила строгите ограничувања на границата за патниците од пошироката област на Сиднеј и Централниот Брег на Нов Јужен Велс како одговор на новиот кластер. Викторија, Јужна Австралија, Квинсленд, Северната територија, Западна Австралија, Тасманија и Австралиската капитална територија повторно воведоа присилни мерки за карантин. Премиерот Скот Морисон вели дека е разочарувачки што божикните семејни планови биле нарушени за некои луѓе.
I know that will be incredibly upsetting and frustrating, but I think at the same time people understand that these precautions are going to be necessary to avoid something worse, and so we're just going to have to push through. 2020 isn't done with us yet, but we'll get through. I think that's just why particularly I think people are feeling this latest shock to the system with this outbreak in the northern beaches, that little bit more. So I really do understand that frustration, and hopefully we can get through this soon.
700 полицајци од Викторија се распоредени да воспоставуваат контрола на пунктови долж заедничката граница со Нов Јужен Велс. Комесарот за полиција на Јужна Австралија, Грант Стивенс, се извини за, како што рече, распадот на комуникацијата што се случил синоќа на аеродромот во Аделаид. Патниците од Сиднеј, Централниот Брег и Волонгонг биле принудени да влезат во карантин во хотелот и покрај тоа што пристигнаа неколку часа пред затворањето на границата на полноќ. Тие денеска ќе добијат телефонски повик од полицијата, известувајќи ги дека не треба да останат во карантин. Во меѓувреме во Викторија, последниот извештај за истрагата за хотелскиот карантин треба да биде објавен денеска, откако им беше потребно повеќе време за испитување на дополнителните докази. По 800 смртни случаи, месеци со слушувања, 63 сведоци и 3 оставки од високи функционери, жителите на Викторија конечно може да дознаат кој е виновен за државната програма за карантин во хотелите. Голем дел од почетоците на инфекциите од вториот бран на COVID-19 во државата се наоѓаат во избувнувањата меѓу чуварите кои работеле во хотелите во Рич и Станфорд Плаза во Мелбурн. Државата беше критикувана за ангажирање чувари од приватна компанија наместо користење полиција или војска за управување со пристигнувањата од странство. Државниот министер за здравство Мартин Фоли вели дека многу важни лекции се научени периодов.
It's a very important report, and we'll give it the consideration that it rightly deserves. We know that Victorians went through a huge trauma with that second wave. Our hotel quarantine system is established now, perhaps the most rigorous in the country.
Од вестите од Македонија, патот на Македонија до Европската Унија води единствено и само преку Бугарија, изјави бугарскиот председател Румен Радев во програмата на бугарското радио Дарик. Радев рече дека договорот за добрососедство и соработка од 1. август 2017 година бил исполнет со добронамерност и со волја од страна на Бугарија, но дека Македонија не го почитувала. Ние сме две земји, ние сме браќа. Договорот беше добронамерен. Кога стана јасно дека не се почитува, во 2018 година реков дека е потребен анекс. Бугарија мора да биде обединета во тој став додека македонците не го разбираат патот до Европската Унија. Бугарија нема да попушти и нема да ја тргне блокадата, додава Радев. Премиерот Зоран Заев и вчера, осврнувајќи се на придобивките од преспанскиот договор, рече дека за идентитетските прашања и за јазикот не се дискутира.
Уште две главни придобивки произлегоа од овој историски договор. Се заштити нашиот идентитет во рамките на меѓународното право, да се идентификуваме како македонци, кои зборуваат македонски јазик, а со тоа се потврди и нашата култура и културно наследство.
Повеќе за настаните од Македонија веднаш по вестите. Новиот извештај на Универзитетот Монаш откри дека австралиците се свртиле кон шопинг за да се спротистават на чувството на осаменост, вознемиреност и досада, предизвикани од заклучувањата. Повеќе од две третини од купувачите на интернет се чувствувале умерено среќно, како да имаат контрола врз ситуацијата и искусиле ниво на нормалност кога купувале производи неповрзани со храна. Во споредба со бројките за овој период минатата година, набавките за обувки и модни додатоци се зголемиле за 59%, домашната опрема и хардвер за 45% и производите за лична нега, како што се козметика и нега на бебиња, за 37%. Во меѓувреме, во малопродажните објекти, скоро 90% од персоналот биле вербално злоупотребени или полукани за време на пандемијата. Во странство, САД, Израел, Германија, Холандија, Белгија, Австрија, Франција и Италија забранија летови од и кон Обединетото кралство по извештајте за нов вид вирус. Експертите го следат влијанието на мутираниот вид, велики дека се чини дека е многу позаразен од постоечките типови на коронавирус. Научникот сер Марк Волпорт вели дека мутациите на вирус се чести.
The new strain is more transmissible. If there's one piece of good news, it doesn't appear so far that it causes any worsening of the disease, which is important. And as far as we know at this stage, the vaccines should still work against it. But it's a difficult time. All viruses mutate constantly. Indeed, people mutate constantly. But we only reproduce every 25 years. The virus reproduces every few minutes.
Жителите на Лондон со нетрпение очекуваа привремено 5-дневно олабавување на ограничувањата во текот на празничиот период, но сепак се уште ќе важи наредбата да се остане дома. Испораките на COVID-19 вакцината на Модерна почнаа со доставување до здравствените установи низ Соединетите Американски држави, само неколку дена по одобрувањето од Администрацијата за храна и лекови. Владата планира да испорача скоро 6 милиони Модерна дози и 2 милиони дози на Pfizer оваа недела. Некои држави за руралните области се определуваат за вакцината на Модерна, бидејќи може да се чува еден месец во фрижидери со стандардна температура, во споредба со 5-дневниот рок на употреба на Pfizer вакцината. Ова доаѓа во време кога пред Конгресот е поставен за гласање пакет помош за коронавирус од 1,2 трилиони долари. Конгресните лидери се пред согласност за договор што ќе вклучува 787 долари директни плакања на физички лица и 393 долари неделен додаток за надомест за невработеност. Европската Унија и британските преговарачи ќе ги продолжат разговорите утре во обид да склучат трговски договор по Брекзит. Обединетото кралство го напушта економскиот круг на Европската Унија на крајот на овој месец. Британскиот министер за здравство Мет Хенконг вели дека барањата на Европската Унија се неразумни и ги повика да направат отстапки.
I'm sure that a deal can be done, but obviously it needs movement on the EU side. And I'm an incredibly pragmatic politician, and you know, I want to see a deal, but I also think that the EU demands are unreasonable and they're not demands that can be accepted. So we do need to see that movement from the EU side, and I very much hope that they make the steps that are necessary so that we can conclude a deal and then we can all look forward.
Велика Британија ја напушти Европската Унија на почетокот на оваа година, но 11-месечниот период на економска транзиција завршува на 31 декември. Австралиските домакинства би можеле да плаќат до 190 долари помалку за нивните годишни потреби за електрична енергија во следните 3 години. Сите држави, освен австралиската капитална територија, на националниот пазар на енергија ќе може да очекуваат пониски цени на електричната енергија до 2023 година, водени од поевтин газ и обновливи извори, како сонцето и ветерот. Предвидувањата се содржани во најновите проекции за цената на електричната енергија на Австралиската комисија за пазар на енергија објавени денеска. Во австралиската капитална територија, сметките се очекуваат да се намалат во следните две години, пред да се зголемат во финансиската година 2022-2023, водени од зголемените трошоци за пренос и дистрибуција. Жителите на Јужна Австралија ќе забележат големо намалување на нивните сметки до 2023 година со трошоците за електрична енергија пониски за околу 200 долари од сегашните. Од најновата курсна листа, денеска еден австралијски долар се менува за 0,62 евра или 0,76 американски долари и 38,06 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 49,99 македонски денари, а 1 евро за 61,24 македонски денари. Временската прогноза за главните градови утре, вторник, 22 декември, во Перт сончево со максимална 35, во Аделаид делумно облачно, максимална 23, во Мелбурн дожд со максимална 18, во Хобарт дожд и максимална 21, во Камбера врнежи од дожд максимална 22, во Сиднеј дожд во утринските часови максимална 30, во Бризбен можни врнежи од дожд со температура до 34, во Дарвин дожд и можна бура со максимална 31 и Алис Спрингс облачно и максимална 22 степени.
SPS на македонски на мобилен преку интернет и на радио.